Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 22. jun 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom govorit ćemo o zahtevu senatorke Jackie Lambie da Međunarodni krivični sud u Hagu istraži navodne ratne zločine pripadnika australijske vojske u Afganistanu. Lambie naročito poziva da se istraži komandna odgovornost visokih oficira. Opširnije ćemo govoriti i o predlogu zakona o legalizaciji kanabisa koji je istovremeno predstavljen u tri državna parlamenta u Australiji. Iz Srbije ćemo čuti više o manifestaciji Nedelja mogućnosti koju organizuju Evropska unija i vlada Srbije. Također bit će više reči o značaju jezičkih škola u multikulturnoj zajednici Australije. U segmentu posvećenom nauci čućemo o stvaranju sintetičkih ljudskih embriona u laboratorijama. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Struja će u Australiji od 1. jula poskupeti i do 80%. Beograd dobio organizaciju svetske izložbe Expo 2027. Kina ocenila Bajdenovu izjavu o Xi Jinpingu kao provokativnu i neodgovornu. Cene struje u nekim delovima Australije će od 1. jula porasti i do 80%. Australijski energetski regulator je prošlog meseca potvrdio da će najveći broj potrošača, njih oko 600.000, plaćati električnu energiju između 20 i 25% više nego sada. Poskupljenje će naročito pogoditi potrošače u Novom Južnom Velsu, jugoistočnom Queenslandu i Južnoj Australiji, pošto se ovi delovi zemlje nalaze na standardnoj tržišnoj ponudi u narednoj finansijskoj godini. Ministarka za brigu o starima Anika Wells iznela je očekivanje da će savezna vlada sa 3 milijarde dolara potržati do 5 miliona domaćinstava i milion preduzeća. Ministarka kaže da je bilo neophodno uvođenje hitnih mera za smanjenje pritiska povećanih cena do 25% i da je to vlada uradila. Ona je dodala da to nikako ne umanjuje teškoće s kojima se suočavaju mnoga domaćinstva, te da je iz tog razloga u saveznom budžetu predviđen paket od 14,6 milijardi dolara za smanjenje pritiska troškova života. Savezni blagajnik Jim Chalmers zahteva veću transparentnost od konsultantske firme PricewaterhouseCoopers ili PwC nakon njihovog učešća u aferi sa poreskim savjetovanjem. Prethodno je senatski odbor označio ponašanje PwC kao nezapamćeno kršenje poverenja savezne vlade, pošto je istraga utvrdila da je firma koristila poverljive državne informacije kako bi privatnim klijentima iz inostranstva pomogla da izbegnu plaćanje poreza. Chalmers je međutim odbio da komentariše da li PwC treba da objavi imena umešanih, rekavši da će tu odluku prepustiti komitetu. On je naglasio da je komitet već dao dve ključne preporuke kako bi se obezbedilo da se slični incidenti ne dešavaju u budućnosti. Videli smo da je proces konsultacija potpuno zloupotrebljen i to je duboko razočaravajuće i neprihvatljivo. Želimo da istražimo do kraja sve što se dogodilo i da osiguramo da se to više ne ponovi. I australijski narod ima pravo da bude apsolutno zgrožen u vezi s onim što se ovdje desilo, rekao je Chalmers. Istraživanje sprovedeno među više od 1200 radnika migranata u Australiji pokazalo je da je više od petine njih plaćeno manje ili im je ponuđena niža plata zbog njihove nacionalnosti. U izveštaju koji su danas objavili sindikati Novog Južnog Velsa i Centar za radnike migrante, također je utvrđeno da je 1/3 ispitanika izjavila da im je ponuđena niža plata zato što su bili na privremenim vizama. Istraživanje otkriva da je alarmantan procenat radnika zakinut i to u vreme kada se Australija suočava sa hroničnim nedostatkom radne snage. Sekretar sindikata Novog Južnog Velsa Mark Mori rekao je da su vlasnici studentskih viza posebno podložni eksploataciji i poručio da je jedna od mera koje vlada treba da preduzme uvođenje ubrzanog procesa dobijanja stalnog boravišta za kvalifikovane radnike. Vlada treba da donese efikasan okvir koji će sprečiti diskriminaciju na osnovu nečijeg migracionog statusa. Ako imate znanje i iskustvo za obavljanje nekog posla i imate odgovarajuću vizu, trebalo bi da budete u mogućnosti da konkurišete za te poslove i da znate da ih možete dobiti. Predstavnici 4 veća autohtonih naroda u Severnoj teritoriji sastali su se danas u Kamberi sa premijerom Antonijem Albanezeom. Tom prilikom delegacije su iskazale podršku glasanju za na referendumu o glasu prvih naroda u parlamentu. Predsjednici ovih veća predstavili su premijeru dokument poznat kao Barunga deklaracija iz 2023. kojim se podržava glas. Ova deklaracija objavljena je 35 godina nakon originalnog Barunga saopštenja iz 1988. kada je tim dokumentom upućen poziv na priznanje prava i kulture aboridžina, što je predstavljeno tadašnjem premijeru Bobu Hawke-u. Aktuelni premijer Anthony Albanese izjavio je da će Barunga deklaracija dobiti svoje mesto u zdanju Saveznog parlamenta. Jasno je da većina pripadnika prvih nacija podržava ustavne promjene i uvođenje glasa. Zato je ova deklaracija neverovatno moćna poruka parlamentu i konsultovaću se i sa zemaljskim većima. Također pozivam vas da se prošetate kroz gradu i odlučite gde želite da bude postavljena Barunga deklaracija, rekao je premijer. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Slede aktuelnosti iz Srbije i sveta. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da su potrebni novi lokalni izbori u 4 opštine na severu Kosova. On je ovo rekao u videoporuci na srpskom jeziku, istakavši da mu je žao što su 4 opštine izbori morali da se održe sa niskim izlaskom građana, te da su se nadali da će srpska lista na njima ipak učestvovati. Međunarodna zajednica nam je obećala da će, ukoliko mi prihvatimo Ohridski aneks, oni osigurati učešće srpske liste na izborima, rekao je Kurti. On je dodao i to da nema moć da bilo koga natera da se kandiduje na izborima, te da će i gradonačelnik Leposavića Ljuljzim Hetemi ostati tamo dok se ne izabere novi. Prema Kurtijevim rečima potrebna je vladavina prava koju treba uspostaviti zajedno, te da se uz vladavinu prava postepeno može smanjiti broj policajaca u opštinskim zgradama na severu Kosova. Kurti je također potvrdio da će posle posete Rimu učestvovati na sastanku na koji je njega i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pozvao visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj. U objavi na Twitteru naglasio je da će u Briselu insistirati na hitnom oslobađanju trojice uhapšenih kosovskih policajaca koje, kako on kaže, Srbija drži kao taoce. Također insistiraće na deeskalaciji i normalizaciji odnosa. Lideri Evropske unije će na dvodnevnom samitu u Briselu sljedeće nedelje osuditi nasilje na severu Kosova i pozvati Beograd i Prištinu na hitnu deeskalaciju situacije, stoji u dokumentu koji je RTS imao uvid. Šefovi država i vlada osuđuju nedavno nasilje na severu Kosova i pozivaju na hitnu deeskalaciju situacije na osnovu elemenata izloženih u planu Evropske unije, navodi se u nacrtu zaključaka sastanka koji će biti održan 29. i 30. juna. Lideri EU u zaključcima navode da neophodni nagradni korak treba da bude nastavak dijaloga pod okriljem Unije i brza implementacija dogovora o putu ka normalizaciji i aneksa o implementaciji na osnovu dogovora postignutih u Briselu i Ohridu. Diplomatski izvori navode da bi zaključci mogli da budu dopunjeni u odnosu na razvoj situacije i očekivani sastanak Vučića i Kurtija u Briselu. Pre samita lidera o situaciji na Kosovu raspravljaće i ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku 26. juna u Luksemburgu. Beograd će biti domaćin svetske izložbe Expo 2027, odlučila Generalna skupština Međunarodnog biroa za izložbe u Parizu. U finalnoj rundi glasanja glavni grad Srbije dobio poverenje 81 delegacije, dok je španska Malaga dobila 70 glasova. Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović poručila je u razgovoru za Tanjug iz Pariza da je Srbija još jednom pokazala da je lider u regionu.
Mi smo sjajna zemlja, imamo veliku snagu i evo sad smo pokazali na jednom ozbiljnom takmičenju koje je jako dugo trajalo, znači to nije današnje samoglasanje. Dobili smo jedno veliko priznanje, 81 zemlja je zaista direktno podržala Srbiju i prepoznala taj potencijal Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da svi u Srbiji sada moraju da zavrnu rukave i da je potrebno izgraditi novi sajamski prostor i smeštajne kapacitete za Expo 2027. Vučić je za Tanjug izneo očekivanja da će svetska izložba kroz 4 godine privući milione posetilaca u Beograd i doneti veliki broj novih radnih mesta.
Naša procena će biti oko 2,6 miliona turista koji će posetiti samo Expo 2027 za 4 godine. Ukupan ekonomski efekat oko 1,1 milijardu evra. Dakle, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, bukvalno će sve da procveta. Aerodrom Beograd, naš nacionalni avioprevoznik, bukvalno sve, prilika za sve investitori iz celog sveta dođu.
Ovogodišnji Expo održan je u Dubaji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a za 2 godine domaćin će biti japanska Osaka. Kina je oštro odgovorila na izveštaje da je američki predsjednik Joe Biden opisao kineskog lidera Xi Jinpinga kao diktatora prilikom jednog dobrotvornog skupa u Kaliforniji. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning rekla je da su Bidenovi komentari provokativni i apsurdni. Ocene američke strane su krajnje apsurdne, neodgovorne i ozbiljno krše osnovne činjenice, diplomatski protokol i političko dostojanstvo Kine. Ovo je otvorena politička provokacija i Kina je veoma nezadovoljna i čvrsto se protivi tome, kazala je Ning. Bidenova izjava o Xi Jinpingu usledila je samo nekoliko dana nakon što je državni sekretar Sjedinjenih Država Antony Blinken završio zvaničnu posetu Pekingu u cilju unapređenja odnosa dve zemlje. Spasioci koji tragaju za nestalom malom podmornicom u blizini olupine Titanika fokusirani su na područje Severnog Atlantika gde se čuju zvukovi iz dubine. Lupnjava se ponavlja na svakih pola sata, što daje nadu da je reč o izgubljenom plovilu u kojem se nalazi 5 osoba. Trenutne procene ukazuju na to da su zalihe kiseonika u podmornici verovatno ušle u posljednja 24 sata. Kapetan obalske straže Sjedinjenih Država Jamie Frederick kaže da se analizom buke koja se čuje iz dubine nisu mogli doneti uverljivi zaključci. Kada ste usred traganja i spasavanja uvek imate nadu i zato radimo sve ovo, ali što se tiče buke konkretno, ne znamo da li su to oni. Uređaji jesu detektovali zvukove i zato smo stavili sonarske bove u vodu, tragamo u toj oblasti i nastavit ćemo to da radimo. Spasilački timovi iz Amerike, Kanade i Francuske već su pretražili skoro 26.000 kvadratnih kilometara otvorenog mora. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 68 američkih centi, 62 eurocenta, 53 britanska penija i 72 srpska dinara i 45 para. Selekcija Queenslanda osvojila je ovogodišnju seriju State of Origin, pošto je i u drugoj utakmici pobedila Novi Južni Wales. Ragbisti Queenslanda bili su ubedljivi na domaćem terenu u Brisbaneu i slavili su 32-6. Na tok meča značajno je uticala i povreda jednog od najboljih igrača NRL lige, Toma Trbojevića. Asmenlija je povredio rame već u uvodnim minutima meča, pa je Novi Južni Wales morao da igra i bez njega, a prethodno su već ostali bez Nathana Clearya i Latrella Mitchella. Treća utakmica serije State of Origin odigraće se 12. jula u Sidneju. A sutra rano ujutro po australijskom vremenu odigraće se utakmica za titulu šampiona regionalne ABA lige u košarci. U posljednjoj 5. utakmici finala sastaju se beogradski večiti rivali Partizan i Crvena zvezda. Posle 2 pobjede Partizana na startu serije, Zvezda je uzvratila istom merom i izjednačila na 2-2. Majstorica za prvaka Jadranske lige igra se u Beogradskoj areni, a domaćin je ekipa Partizana. Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u nemačkom Haleu. Posle više od 2 sata žestoke borbe, Đere je savladao treći teniser sveta, Rus Daniil Medvedev sa 2-1 u setovima. Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv Španca Roberta Bautistea Huta, dok drugi za sada poznati par čine Nemac Zverev i Čileanac Hari. Zverev je lako eliminisao Šapovalova, dok je Hari priredio veliko iznenađenje, pošto je savladao petog igrača sveta, Grka Stefanosa Cicipasa sa 2-0 u setovima. A jedini Australijanac koji se plasirao u osminu finala teniskog turnira u Queensu je Alex de Minaur. On je ubedljivo savladao britanskog veterana Andy'a Murraya sa 6-3 i 6-1 i igraće večeras protiv Argentinca Schwartzmana za plasman u četvrtfinale. Drugi australijski igrač na ovom turniru, Jordan Thompson, eliminisan je od domaćeg igrača Camerona Norija sa 2-1 u setovima. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju oblačno uz mogućnost jutarnje kiše, najviša temperatura 18 stepeni. U Melbourneu pljuskovi 13, a u Kamberi postepeni prestanak padavina i maksimalno 11. U petak u Pertu jutarnji pljuskovi, a zatim razvedravanje i najviše 15 stepeni. U Adelaidu također prestanak padavina i 16, a u Brisbaneu uglavnom sunčano i 27. Sutra u Darwinu sunčano 31, a u Hobartu kiša i 14. U Srbiji danas sunčani topao dan, temperatura od 22 do 36 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 22. jun 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS, program na srpskom. Samo dan nakon što je Međunarodnom krivičnom sudu uputila optužbe za ratne zločine u Afganistanu, nezavisna senatorka Jackie Lambie sastala se sa ministrom odbrane Australije Richardom Malesom. Lambie je zatražila da sud u Hagu istraži visoke oficire australijskih odbrambenih snaga zbog navodnih ratnih zločina počinjenih u Afganistanu. Ovo je objavila tokom zasedanja Senata. Kao načelnik odbrambenih snaga, vlada se bez sumnje nada da će sve ovo jednostavno nestati. Nadaju se da će Australijanci zaboraviti na to kada budu istraženi navodni ratni zločini u Afganistanu. Dok su se naši viši komandanti provukli, naši vojnici su žrtvovani, ali nećemo zaboraviti, ja neću zaboraviti. Kultura zataškavanja postoji na najvišim nivoima odbrambenih snaga Australije. Pravi momački klub, kazala je Lambie. U izveštaju generalnog inspektora istrage Paula Brereton-a iz 2020. godine navode se dokazi o 39 ubistava koja su počinile australijske specijalne vojne snage. Kako bi se ovi navodi razmotrili, osnovana je kancelarija specijalnog istražitelja, ali do sada je samo jedan vojnik optužen za navodne ratne zločine u Afganistanu. Jackie Lambie kaže da visoki komandanti odbrambenih snaga također moraju da snose odgovornost.
Well, today I say enough. Enough is enough.
Danas kažem dosta je bilo. Neće više moći da ocenjuju sopstveni domaći zadatak. Neće više moći da guraju naše vojnike pod autobus. Kada je formirana istraga za ratne zločine, general major Brereton je isključio mogućnost istrage viših komandanata, a prethodna vlada je rekla, o da gospodine, bez brige. A šta zna ova vlada? Šta zna? Ova vlada samo nastavlja na isti način kao prethodna, rekla je Lambie. S druge strane, ministar odbrane Richard Miles podržao je načelnika odbrambenih snaga Australije Angusa Campbella.
From the moment that we were elected, we made clear.
Od trenutka kada smo izabrani, jasno smo stavili do znanja da ćemo nastojati da u najvećoj mogućoj meri implementiramo preporuke Breretonovog izveštaja. Pod Albanezeovom vladom Australija drži do svoje odgovornosti. U skladu sa preporukama iz izveštaja, načelnik odbrambenih snaga sprovodi proces u pogledu odgovornosti komande, istakao je Miles. Jackie Lambie je prilikom susreta s ministrom Marlsom rekla da će koristiti svaku priliku da se bavi ovim pitanjem. A povodom odluke Lambieve oglasila se i opozicija. Zamenica lidera opozicije Susan Lee rekla je da koalicija ne podržava upućivanje slučaja na Međunarodni krivični sud u Hagu. Opozicija ne podržava upućivanje zahteva na koje poziva Jackie Lambie. Razumem dubinu njenog znanja i iskustva o pitanjima odbrane i posebno želim da naglasim njen naporan rad s veteranima tokom mnogo godina. Također znam da kada se ova pitanja pokrenu mogu biti teška i izazovna za mnoge ljude koji su služili u vojsci. Zato želim da ohrabrim one koje ova tema pogađa da se obrate organizacijama kao što je Open Arms, rekla je Lee i ocenila da su procesi koji su u toku, uključujući Brereton-ovu istragu i druga pitanja, sasvim dovoljni. S druge strane, senator iz redova zelenih David Shoebridge kaže da će ova stranka podržati zahtev Lambieve. Zeleni podržavaju mere za komandnu odgovornost unutar ADF-a i tragična je činjenica da ta odgovornost nije već sprovedena na tlu Australije. U australijskoj vojsci se previše često dešava da oni sa najvećom odgovornošću snose najmanje odgovornosti. Smatram da je nečuveno da načelnik odbrambenih snaga bukvalno istražuje kampanju u Afganistanu koja mu je donela i toliko ordenje, istakao je Shoebridge. Međunarodni krivični sud primio je do sada oko 12.000 podnesaka, ali ima ograničene resurse za istragu. Naime, ovaj sud se bavi samo najtežim zločinima kada krivično gonjenje u nekoj zemlji nije moguće. Također, sud je trenutno fokusiran na zločine Talibana u Afganistanu. Profesor međunarodnog prava na Australijskom nacionalnom univerzitetu Don Rotwell kaže da je malo verovatno da će sud u Hagu prihvatiti zahtev senatorke Lambie. Rotwell objašnjava da tužilac prvo treba da razmotri niz faktora pre nego što započne istragu, a jedan od diskvalifikujućih faktora bio bi taj da je u Australiji trenutno u toku istraga i potencijalno krivično gonjenje putem mehanizama kancelarije specijalne istražitelja. Drugim rečima, ne bi prihvatio da se bavi ovom istragom. Međutim, advokat Glenn Kolomic kaže da Međunarodni sud ipak može da izvrši pritisak na australijsku vladu da se aktivnije angažuje u istrazi komande odbrambenih snaga. Verujemo da smo zadovoljili zakonski prag, ali tužilac i dalje može da iskoristi diskreciono pravo i da pošalje zahtev nazad državnim organima i da traži od njih da istraže slučaj kako treba, a ne da vojska sprovodi interne administrativne istrage i da se utvrdi da li postoji i koja je komandna odgovornost za kriminalna dela, kaže advokat Kolomic, a zabeležila je Sofija Tarik iz informativne redakcije SBS-a. Za vojne veterane i njihove porodice dostupna je i savjetodavna podrška pozivom organizaciji Open Arms na broj telefona 1800 011 046. Ova linija otvorena je 24 sata dnevno. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. I dalje ostajemo u polju australijske politike i dešavanja koja su obeležila ovu sedmicu. Iz stranke za legalizaciju kanabisa, koja ima poslanike u skoro svim parlamentima država i teritorija, kažu da su ispisali istoriju u domenu zakonodavstva. Naime, ova partija je istovremeno u parlamentima tri australijske države predložila zakon o dekriminalizaciji kanabisa za ličnu upotrebu. O predloženim zakonima raspravljaće poslanici u Viktoriji, Novom Južnom Velsu i Zapadnoj Australiji, nakon čega će biti odlučeno da li će se dozvoliti upotreba, uzgajanje i posjedovanje malih količina kanabisa. Time bi zakoni u ove tri države mogli da se u određenoj meri usklade sa propisima u teritoriji glavnog grada Australije, gdje je posjedovanje i gajanje ove biljke legalno od 2020. godine. Opširnije u narednom prilogu.
U parlamentima Viktorije, Novog Južnog Velsa i Zapadne Australije Istovremeno su predstavljeni zakoni za dekriminalizaciju kanabisa. Predlog zakona koji je predstavila partija za legalizaciju kanabisa, The Legalized Cannabis Party, predviđa da se odraslim osobama omogući da posjeduju do 50 grama kanabisa i da uzgajaju do 6 biljaka kod kuće. Jeremy Buckingham je član partije koja se bori za legalizaciju upotrebe kanabisa u medicinske svrhe u Novom Južnom Velsu.
It's a historic day for cannabis law reform in Australia. This is the first time we've seen a coordinated approach to.
Ovo je istorijski dan za reformu zakona o kanabisu u Australiji. Ovo je prvi put da smo vidjeli koordinisan pristup legalizaciji kanabisa širom nacije. Danas u Novom Južnom Velsu ja ću predstaviti predlog zakona u našem parlamentu. Zakon o legalizaciji kanabisa, zakon o regulaciji lične upotrebe za odrasle, istorijski dan, rekao je on u ponedjeljak. Rachel Payne je članica ispostave partije za legalizaciju kanabisa u Viktoriji. Ona kaže da je zakon važan korak ka rešavanju značajnih problema povezanih sa zabranom posjedovanja i korišćenja kanabisa u medicinske svrhe, uključujući nesrazmerno kažnjavanje određenih grupa ljudi.
Prohibition is hurting people. We know that when it comes to prohibition, it is majority of young people, it is people who are indigenous.
Prohibicija šteti. Znamo da kada je u pitanju zabrana, na meti je većina mladih ljudi i to većinom iz grupe starosedelaca, a na meti su i ljudi različitog kulturnog porekla. Godišnje se desi 10.000 hapšenja zbog kriminala povezanog sa posjedovanjem kanabisa, a 92% je samo zbog posjedovanja. Trenutno svaki deseti od tog broja završi u zatvoru. To je 900 ljudi godišnje koji su kriminalizovani samo zbog posjedovanja kanabisa, kaže ona. Predloženi zakoni su koncipirani po uzoru na propise uvedene pre više od 3 godine u prestoničkoj teritoriji Australije. Neke države su u međuvremenu ublažile propise o upotrebi medicinskog kanabisa, ali su odustale od mogućnosti legalizacije. Kada su premijera Viktorije Daniela Andrewsa pitali da li podržava inicijativu, on je odbio da komentariše predloženi zakon, ali je rekao da se protivurečnosti koje postoje moraju rešiti.
You hold up the views of your treating doctor and you hold that up against our.
Ako zagovarate stavove svog lekara protiv naših zakona o kontroli upotrebe droge, onda bih rekao da je veoma teško pomiriti ta dva stava. Dakle, radimo u tom okviru. A što je od ključne važnosti, ne želimo da napravimo prepreke ljudima da dobiju adekvatnu negu i lečenje koji su im potrebni. U partiji za legalizaciju kanabisa kažu da bi njihov predlog zakona i dalje zabranjivao vožnju pod dejstvom droge i da će zadržati postojeće zakone koji štite maloletne osobe od uticaja i upotrebe droge. Brian Walker iz Zakonodavnog savjeta Zapadne Australije kaže da većina ljudi koji koriste kanabis to čine iz medicinskih razloga ili zbog ublažavanja simptoma stresa, a da je trenutni zakonodavni okvir za upotrebu ove supstance neprikladen. On kaže da bi koalicija i laburistička partija trebalo da imaju otvorene misli kada je u pitanju ovaj problem.
We absolutely know that the major parties will not support this approach. It's not because they don't believe in cannabis, it's because they're frightened that if they're perceived to be soft.
Apsolutno nam je jasno da glavne stranke neće podržati ovaj pristup. To nije zato što ne vjeruju u predlog o upotrebi kanabisa, već zato što su uplašeni da bi, ako se smatra da su meki u stavu prema upotrebi droga, mogli da izgube glasače. A istina je da se stanovništvo zapravo zalaže za ovakvo zakonodavstvo, barem za legalizaciju kanabisa. Gospodin Buckingham kaže da je reforma zakona o kanabisu široko podržana u zajednici i da će uvođenje zakona podstaći preko potrebnu diskusiju o zakonskim promjenama.
What we're proposing is a modest, responsible reform. It's a very small amount of cannabis, 50 grams of cannabis for personal use, and for 6 plants a household, that is a modest amount.
Ono što mi predlažemo je skromna, odgovorna reforma. Radi se o vrlo maloj količini kanabisa, 50 grama kanabisa za ličnu upotrebu, 6 biljaka po domaćinstvu. To je skromna količina kanabisa koju bi ljudi mogli da kultivišu, poseduju i koriste, i to samo odrasli. Reforma zakona o kanabisu kasni. Iznećemo je u parlamentu. Također pokrećemo debatu u zajednici i većina Australijanaca, to znamo, podržava reformu zakona o kanabisu, rekao je on. Ovaj prilog pripremili su Gareth Borham i Anđelika Vajca, SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuele Joffre i premijerka Srbije Ana Brnabić otvorili su juče u Beogradu manifestaciju pod nazivom EU nedelja mogućnosti. Od 21. do 26. juna u Beogradu, Novom Sadu i Nišu biće održano više od 12 informativnih sesija i panela o ekonomiji, obrazovanju, mladima, sportu, kulturi i drugim temama. Više o ovom događaju reći će nam Hranislav Nikolić.
U utorak u MTS dvorani, nekadašnji dom sindikata u Beogradu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Joffre i premijerka Srbije Ana Brnabić su otvorili manifestaciju EU nedelja mogućnosti. Tim povodom priređen je svečani prijem na kome su prisustvovali predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i članovi njenog kabineta, predstavnici diplomatskog kora kao i druge ugledne ličnosti. Prijem je organizovala delegacija Evropske unije.
We know reforms always face resistance everywhere. But this is not the time to press on. Serbia is not alone. The European Union is committed to support it. Stalo nam je do Evrope, stalo nam je do Serbije i njenih građana. From the judicial system to public administration, from agriculture to education.
Mi znamo da svuda i uvek reforme nailaze na otpor, ali ovo nije vreme kada treba izvršiti pritisak, rekao je Joffre i dodao da su zbog trenutne geopolitičke situacije u fokusu usaglašavanje Srbije sa spoljnom politikom EU i njen napredak u dijalogu sa Prištinom.
We are not working hard on making Serbia a new member state just because we know that this is our joint interest. We count on Serbia to make Europe stronger, fairer, more sustainable, more prosperous and a better continent for the future generation. Serbio, možeš da računaš na Evropu, Serbio, Evropa računa na tebe. Thank you very much.
Ana Brnabić je kazala da Srbija ima iste stavove kao i EU o svim političkim pitanjima, a pogotovo o pitanju sukoba u Ukrajini, koje je nazvala trenutno najvažniji.
Vrednosno, po svim najvažnijim političkim pitanjima, a danas je za Evropsku uniju to svakako pitanje sukoba u Ukrajini, naši stavovi se apsolutno ne razlikuju. Republika Srbija pruža principijelnu i iskrenu podršku Ukrajini, njenoj celovitosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Mi uvek, u svakom trenutku, i nezavisno od vremena, okolnosti ili aktera, poštujemo i branimo osnovni princip međunarodnog javnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, a to je nepovredivost međunarodnih granica suverenih zemalja članica Evropske unije. Naš stav je da zarad mira, predvidivosti i stabilnosti u svetu, ovo mora biti princip koji će svi i svako poštovati u svakom trenutku. Taj princip primenjujemo naravno i kada je naša zemlja u pitanju i tako pristupamo i dijalogu sa Prištinom. Naša najveća želja, naš najveći interes, naš prvi prioritet jeste mir. I ja i danas koristim priliku da zamolim naše partneri iz Evropske unije da nam pomognu da sačuvamo mir i da obezbedimo da Srbi na Kosovu i Metohiji žive bez bojazni od svakodnevne torture, hapšenja, maltretiranja, nehumanog postupanja, da obezbedimo makar osnovne principe vladavine prava na Kosovu i Metohiji. Ja molim partnere iz Evropske unije da pokažu da stoje iza principa vladavine prava, odnosno punog poštovanja međunarodnih sporazuma. Molim, dakle, još jednom i danas da se konačno, nakon više od 10 godina, implementira Briselski sporazum i da se osnuje zajednica srpskih opština. Ja molim da sprečite da se nevini ljudi hapse i privode samo zato što su Srbi, da sprečite da budu podvrgnuti vandalskoj torturi dok su u pritvoru i dok ni porodice, ni njihovi pravni zastupnici ne mogu danima da dođu do njih. Ovako ponašanje na tlu evropskog kontinenta jednostavno ne sme biti prihvatljivo u 21. veku. Molim vas, dragi prijatelji i partneri iz Evropske unije, da nam pomognete da sačuvamo mir, jer mir je najvažnija evropska vrednost i najvrednija evropska tekovina. U Beogradu ćete uvek, uvek, uvek imati pouzdanog i kredibilnog sagovornika. Dame i gospodo, Republika Srbija već čitav niz godina, neke će reći predugo, u intenzivnoj saradnji sa Evropskom unijom i njenim državama članicama sprovodi sveobuhvatne reforme na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Punopravno članstvo u Evropskoj uniji je naš strateški spoljnopolitički cilj. Verujemo da evropski mirovni projekat koji predstavlja Unija može biti potpuno zaokružen tek prijemom u punopravno članstvo i Republike Srbije i svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana. Reforme koje preduzimamo su korenite i bespovratno su već i bespovratno će tek izmeniti naše društvo, izmeniti ga nabolje. Naša spremnost ka njihovom sprovođenju nije upitna. Mi te reforme sprovodimo u prvom redu zbog naših građana. Smatramo da su evropske vrednosti one koje i naši građani i zaslužuju i baštine i da su važne upravo zbog njihovog kvalitetnijeg života i višeg i boljeg životnog standarda. Mi smo ponosni na rezultate ostvarene u prethodnom periodu u tim reformskim procesima i izuzetno i duboko zahvalni našim evropskim partnerima na pomoći koju nam pružate na tom putu. Ja se iskreno nadam da ćemo u vremenu koje je pred nama uspeti da makar malo ubrzamo naše evropske integracije, jer verujem da je i to naša zajednička želja i naš zajednički interes. I svakako, da, bolje smo zajedno.
Inače, zvanice su imale priliku da vide izložbu Innovation Expo u holu MTS dvorane, tokom koje je 11 kompanija predstavilo svoja inovativna rešenja, do kojih su došle uz pomoć sredstava Evropske unije kroz programe Fonda za inovacionu delatnost. Manifestacija EU Nedelja mogućnosti, u okviru koje će građani Srbije moći da saznaju kako da konkurišu za programe, projekte i fondove Evropske unije, bit će održana još u Nišu i Novom Sadu do 26. juna. Tokom 5 dana bit će organizovano više od 120 informativnih sesija i panela na kojima će građani moći da se informišu o dostupnim fondovima i da iskoriste prilike za realizaciju svojih ideja i projekata. Na panelima Evropske nedelje mogućnosti, koju partnerski organizuju delegacija Evropske unije u Srbiji i vlada Srbije uz podršku više od 50 institucija i partnera, bit će više od 150 govornika i preko 100 korisnika sredstava Evropske unije. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Prema poslednjem popisu iz 2021. broj stanovnika Australije koji kod kuće ne govore engleski već neki drugi jezik porastao je za skoro 800.000 i sada iznosi 5,5 miliona ljudi. Uporedo sa povećanjem broja ljudi koji kod kuće govore jezikom koji nije engleski, raste i potreba za lingvistički raznolikim obrazovanjem u Australiji. Pre svega kako bi se omogućilo deci migranata da ostanu u kontaktu sa kulturnom i jezičkom tradicijom njihove porodice. Trenutno širom zemlje postoji oko 1400 škola jezika u zajednici. Ove škole nude programe učenja jezika posle redovne nastave, imajući za cilj održanje jezičkog i kulturnog nasleđa različitih zajednica koje žive u ovoj zemlji. Misija očuvanja porodičnih tradicija ima i dubok lični smisao za Luciju Jones, predsjednicu Federacije škole jezika u zajednici Novog Južnog Velsa.
To start with my first language is not English.
Lucija kaže da ni njoj engleski nije prvi jezik, pošto je rođena Brazilka i portugalski joj je maternji. Ona dodaje da tu tradiciju želi da prenese na svoje dete kako ne bi izgubilo vezu sa porodicom i porodičnim nasljeđem. Želim da me moje dete razume, da razume to što jesam, a također znanje više jezika predstavlja prednost u životu, kaže Lucija Jones. Podaci iz popisa 2021. pokazuju da više od polovine stanovništva Australije čine pripadnici prve ili druge generacije migranata. Također, 27,6% ljudi rođeno je izvan Australije, a 48,2% ima bar jednog roditelja koji je rođen u nekoj drugoj zemlji. U odnosu na popis iz 2016. broj stanovnika koji ne govore engleski kod kuće porastao je za skoro 800.000 i trenutno se više od 5,5 miliona ljudi u svom domaćinstvu služi nekim drugim jezikom. Reč je o blizu 20% ukupne australijske populacije. Ovakvi pokazatelji dodatno su povećali potražnju za raznovrsnijim mogućnostima učenja jezika. Lucija Jones veruje da kada deca uče jezik i bave se različitim kulturnim perspektivama, tada zapravo doprinose društvenoj koheziji i boljem zajedničkom razumevanju. Lucija kaže da je izuzetno lepo videti decu iz hora federacije škola kako igraju i pevaju zajedno. Svako od njih govori drugim jezikom, a engleski im je svima zajednički i jako dobro se slažu, a to je upravo ono što želimo da vidimo među našim zajednicama, kaže ona. Australijske škole jezika u zajednici, ranije poznate kao etničke škole, postoje još od 1857. godine. Reč je o neprofitnim institucijama koje se oslanjaju na volontere iz kulturno i jezički raznolike zajednice. Ove škole odražavaju raznolikost migrantskih zajednica u Australiji, kao i širok spektar tradicija i jezika starosedelačkih naroda. Na godišnjoj gala večeri Federacije škole jezika u zajednici, koja je održana u nedjelju 18. juna, okupljenima se obratio i premijer Novog Južnog Velsa, Chris Minns. On je obećao da će obezbediti više sredstava i bolju podršku ovom udruženju škole jezika u nastojanju da se održi kulturna tradicija, kao i da se nova generacija pripremi za sve više globalizovanu ekonomiju. In this state, almost a third of school students have family ties. Minns je istakao da u Novom Južnom Velsu skoro trećina učenika ima porodične veze sa jezikom koji nije engleski. On je ocenio da su škole jezika u zajednici most koji povezuje decu sa njihovim nasljeđem i kulturom njihovih porodica. To ne samo da jača naše multikulturalne zajednice, već i ogromna prednost za našu ekonomiju u globalizovanom svetu. Kao vlada mi smo posvećeni da vas podržimo u poslu koji obavljate i da učenje jezika učinimo lakšim i pristupačnijim za svu decu koja žele da ih uče, rekao je Minns. Federacija jezičkih škola u Novom Južnom Velsu trenutno obuhvata 72 različita jezika u 565 školskih institucija. Časove u okviru ovih škola pohađa više od 33.000 đaka različitog uzrasta. Paulina Jongma je član uprave federacije, a ranije je bila direktor u školi holandskog jezika. Ona kaže da ove škole pomažu deci iz migrantskih porodica da se povežu sa kulturom njihovih roditelja. Paulina objašnjava da je program u školi holandskog takav da deca uče da čitaju i pišu, uče pravopis, gramatiku, govore i slušaju. Imamo i kulturne dane kada se uči o kulturi, jer je važno da se ona čuva i neguje. Čim deca žive ovdje, oni su australijska deca i žive u australijskoj kulturi, ali kroz ove škole imaju priliku da upoznaju kulturu svojih roditelja i predaka. Imajući u vidu podatke Australijskog biroa za statistiku koji pokazuju da se stanovništvo u Australiji identifikuje sa više od 250 različitih porekla i da govore više od 350 jezika, pitanje šta znači biti Australijanac postalo je veoma složeno. Međutim, Paulina Jongman veruje da Australija na taj način ima jedinstvenu priliku da kombinuje najbolje iz mnoštva različitih tradicija kroz razne jezičke i kulturne razmene koje se nude u školama jezika u zajednici.
It's very enriching for Australian culture.
Tako se obogaćuje australijska kultura, jer ako upoznate druge kulture, onda zaista cenite ono što je u njima, ali i više cenite ono što je u vašoj kulturi i možete da uzmete najbolje iz svake. A kroz razgovor jedni drugima obogaćujete živote, kroz upoznavanje različitih kultura, kaže Paulina Jongma. Autor priloga je Sam Dover iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Saopštenje naučnika na nedavnoj međunarodnoj konferenciji o matičnim ćelijama u Bostonu privuklo je veliku pažnju javnosti. Britanski Guardian je izvestio sa ovog događaja, javljajući o stvaranju sintetičkih ljudskih embriona i modela ljudskog embriona sa otkucajima srca i tragovima krvi. Čime se zapravo bave ovi naučnici i da li zaista uzgajaju ljudske embrione u laboratoriji, čućemo u sljedećem prilogu.
Sve je počelo 2021. kada su istraživači sa Univerziteta Monash u Melbourneu reprogramirali ćeliju kože u stanje nalik embrionu. Naučnici su otkrili da su se ćelije organizovale u trodimenzionalnu strukturu koja je izgledala kao embrion u ranoj fazi, sve bez potrebe za spermom i jajetom. Izveštaj sa prošlonedeljnog godišnjeg sastanka Međunarodnog društva za istraživanje matičnih ćelija ukazuju na to da su američki i britanski istraživači sada otišli korak dalje usavršavajući ovu vrstu tehnologije. Naučnici su stvorili sintetičke ljudske embrione koristeći matične ćelije. Smatraju da je to revolucionaran napredak koji zaobilazi potrebu za jajašcima ili spermom. Naučnici kažu da bi ovi modelni embrioni, kako ih nazivaju, i koji podsjećaju na one u najranijim fazama ljudskog razvoja, mogli da pruže ključni uvid na uticaj genetskih poremećaja i bioloških uzroka ponovljenih pobačaja. Međutim, ovaj rezultat njihovog rada također pokreće ozbiljna etička i pravna pitanja, jer laboratorijski uzgojni entiteti nisu regulisani postojećim zakonima u većini zemalja u svetu. Ove strukture, tako da kažemo, nemaju srce koje kuca ili početke mozga, ali uključuju ćelije koje obično nastavljaju da formiraju placentu, žumančanu vrećicu i sam embrion. Profesorka Magdalena Žornicka-Goec sa Univerziteta u Cambridgeu i Kalifornijskog instituta za tehnologiju opisala je rad tokom plenarnog obraćanja prošle sedmice na godišnjem sastanku Međunarodnog društva za istraživanje matičnih ćelija u Bostonu. Ona je rekla da se iz istraživanja na miševima spoznalo da se sada može stvoriti model nalik ljudskim embrionima reprogramiranjem embrionalnih matičnih ćelija. Motivacija za ovaj naučni rad je bila da naučnici shvate period razvoja embriona koji uzgajaju u laboratoriji u okviru zakonski ograničenog roka od 14 dana. Ideja je da ako stvarno modelirate normalan ljudski embrionalni razvoj koristeći matične ćelije, možete dobiti jako mnogo informacija o tome kako započinje razvoj, šta loše može da se desi, a da ne moramo koristiti rane ljudske embrione za istraživanje, rekla je profesorka Žarnicki-Goec. Nema kratkoročnih izgleda da će se sintetički embrioni koristiti klinički. Bilo bi nezakonito ugraditi ih u matericu pacijenta, ali još nije jasno da li ove strukture imaju potencijal da nastave sazrevanje nakon najranijih faza razvoja. Doktorka Evie Kendall je bioetičar i naučnica za javno zdravlje, specijalizovana za etiku novih tehnologija i radi na Univerzitetu Swinburne u Melbourneu. Ona je za ABC rekla da je uspešno kreiranje modela sličnih ljudskim embrionima obećavajuće kada je u pitanju istraživanje genetskih poremećaja i prevazilazi jednu od glavnih prepreka u studijama ranog života, ograničenje od 14 dana za kultivaciju embriona ex vivo. Međutim, ono također naglašava potrebu za etičkim smernicama kada se radi o subjektima koji ranije nisu postojali i nisu obuhvaćeni postojećim etičko-pravnim sistemima. Iako još nije jasno kako bi se ovi sintetički embrioni mogli razviti ili koristiti u istraživanju, ako se utvrdi da nisu ekvivalentni ljudskim embrionima, ili je moguće ograničiti njihov razvoj tako da ne poprime određene karakteristike povezane sa legalnom i etičkom dobrobiti osobe, oni bi potencijalno mogli biti korisni u istraživanjima koja se trenutno smatraju previše rizičnim za korišćenje ljudskih embriona. Istraživanje tehnologije veštačke materice trenutno je otežano pravilom od 14 dana i činjenicom da ne postoje podaci o tome kako bi se fetus mogao razviti u veštačkoj sredini između ove faze razvoja i one kod najmlađih poznatih prevremeno rođenih beba da prežive preko postojećih sistema za inkubaciju novorođenčadi. Sintetička alternativa eksperimentisanju sa ljudskim embrionima mogla bi pomoći u unapređenju ove i mnogih drugih reproduktivnih tehnologija, rekla je doktorka Kendall. Na pitanje šta predstavlja jedan ovakav korak u nauci za ljudsku vrstu, specijalista medicinske genetike Milica Filipović-Stanković sa Univerziteta u Beogradu rekla je za televiziju Kurir da to nije u stvari novina u oblasti genetike.
Iskreno, ovo nije novina da se reprogramiranje matičnih ćelija dobije, ajmo sad, oni su sad prvi put smo dobili embrion, ali reprogramiranje to matičnih ćelija se unazad posljednjih 10 godina dobijaju različita tkiva i organi kojima se koji imaju za cilj da se nadomeste oštećenja ili povrede, i to je nešto što mi zovemo čitava nova oblast koja se zove regenerativna medicina. Dakle, nije tajna da je iz matičnih ćelija proizveden ljudski bubreg, da su proizvedene ćelije kičmene moždine, očni nervi, postoje brojne, kako mi to kažemo, ongoing studije u koje se prijavljaju ljudi koji se leče primenom matičnih ćelija.
A embrion?
Da, prvi put smo dobili embrion, ali ideja dobijanja ljudskog embriona nije ono što nam prvo padne na pamet, to je zloupotreba, već je ideja da se što bolje razjasne, odnosno pošto mi još uvek ne razumemo te početne i ključne faze u embriogenezi, odnosno razvoju ljudskog embriona, ideja je bila da se prosto na tom sintetičkom embrionu probaju da otkriju tačno svi koraci kako bi se u budućnosti na humanim embrionima minimizirala mogućnost nastanka grešaka, kako bi se možda razvila mogućnost da se te greške direktno na embrionima ispravljaju i kako bi se prosto razumelo zašto dolazi do infertilnosti koja predstavlja sve veći problem u humanoj populaciji.
Doktorka Ivy Kendall ipak smatra da bi o ovome trebalo da bude javna rasprava o pozitivnim i negativnim ishodima.
It's very important, and this is not just legally, it's ethically as well, because scientists actually want to serve the community.
To je veoma važno, kako u legalnom, tako i u etičkom domenu, zato što naučnici treba da služe zajednici koja ima svoje vrednosti i mi moramo da radimo u okviru tih vrednosti. Ako se prisjetimo, kada se radilo o IVF, veštačkom oplođivanju, bilo je dosta zabrinutosti u zajednici. Pravni jezik ranih 1950-ih, 60-ih bio je oštar. Postojalo je mišljenje da će bebe rođene veštačkom oplodnjom biti bez duše, što sad znamo da nije tačno. Bebe rođene veštačkom oplodnjom su kao i mi, i ideja da će se imati neke vrste bolesti i da će nekako biti drugačiji nije opstala. Ali ipak, bilo bi dobro da imamo javne, legalne i etičke diskusije pre nego što istraživanje ode dalje, rekla je doktorka Ivy Kendall za ABC. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 24. juna od 15 časova. Do tada naš program možete pratiti na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS audio aplikacije. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.